dagens vibe, den er sådan lidt retro, Emilie. Fordi du er jo med i studiet i dag, i stedet for Joachim.
Det er simpelthen, jeg kan ikke hverken klæde mig ud som ham eller lyde som ham. Og det er fuldstændig fantastisk at være i studiet med dig igen, Astrid.
Ja, og vi var jo medværter sammen på det hedengangne blåt bælte. Så det er ganske hyggeligt lige at få lov til at opleve det igen.
Bestemt.
Vi fortsætter jo af sporet, som du og Joachim begyndte i går. Det skal nemlig igen i dag handle om det, man kan kalde den tredje erkendelse. Og med det hentyder jeg til den socialdemokratiske integrationsordfører Frederik Vads pointe om, at parallelsamfundet frem for alt handler om værdier, og at veluddannede indvandrere i beskæftigelse altså også kan være en del af parallelsamfundet. Mm. Og det er en pointe, som han har brugt til at kickstarte integrationsdebatten på ny fra Folketingets talerstol.
Ja, altså han har også ganske kontroversielt åbenbart henvist til nogle anekdotiske beretninger om muslimer, der misbruger deres embeder. Han kalder det vist indvandrere, hvis jeg bare muslimer her kalder en spade for en spade. Eksempelvis en politibetjent, der ringer til et krisecenter og presser lederen af centret til at få et navn på en konkret kvinde, der er på det center. Og det er så den her slags eksempler, han kalder for ligefrem infiltration.
Ja, og det er nok især det, der har udløst den her store shitstorm, han er i, fordi han bliver beskyldt for at mistænkeliggøre alle muslimer. Men en, der støtter Frederik Vad, det er dagens gæst, og det er udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Og det spørgsmål, som vi sammen skal tage stilling til i dag, det er, hvordan man politisk skal handle herfra, hvis man tager debatten og Frederik Vads pointer alvorligt. Velkommen til Borgerlig Tabloid. Det er podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag er mig, Astrid Johanne Høgh. Jeg er debatredaktør.
Og mig, Emilie Jæger. Jeg er den anden faste medvært her på programmet.
Og i dag skal vi, som på alle andre hverdage, sammen interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag. Så vi og du, kære lytter, kan tage stilling til dagens emne. Velkommen til dig, Kaare Dybvad Bek.
Tak for det.
Du er udlændinge- og integrationsminister. Jeg vil starte med at spille et lille klip for dig.
Den tredje erkendelse, det er jo så den, vi står over for nu. Og den er ikke helt sivet ind, synes jeg, i store dele af befolkningen, og heller ikke herinde på Christiansborg. Og det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok alene, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra. En politibetjent, der ringer til et krisecenter og presser lederne af krisecenteret for at få et navn på en konkret kvinde, der er på det center. En socialrådgiver, som dropper bestemte børnesager. En familiebehandler i en dansk NGO, som i stedet for at hjælpe børn ud af social kontrol, bidrager til, at en forælder kan kidnappe sine børn og sende dem på genopdragelsesrejse. Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland.
Hvad tænkte du, da du hørte Frederik Vads tale her?
Nå, men jeg tænkte ikke så meget nyt. Jeg har mange diskussioner med Frederik omkring de her ting, og ved også, at han igennem længere tid har været gravet ned i nogle af de her sager. Så på den måde var det, synes jeg godt, at han satte ord på den her diskussion, og også klart prøvede at give et billede for Folketinget, som den tale her blev holdt af, hvad det er udfordringer i dag.
Mm. Hvad med de her eksempler altså på personer, der har misbrugt deres embeder, fordi de har nogle værdier, som ikke stemmer overens med resten af det danske samfund? Altså, synes du, det var godt, han bragte op?
Ja, det synes jeg, at det var. Det er jo noget, som jeg også som minister bliver gjort opmærksom på forskellige steder fra folk, der skriver i forskellige kapaciteter, altså folk, der har et ansvar eller som har opdaget de her ting, og det er svært at komme ud med, fordi at man selvfølgelig typisk får henvendelser, som folk ikke har lyst til, at de skal være en del af en diskussion, eller har lyst til, at deres navn skal ud i pressen. Så det bliver på den måde jo altid noget, man bliver nødt til at anonymisere. Og derfor er det selvfølgelig også, som vi ved fra debatten, svært at gå ind i, hvis ikke der ligger et eller andet meget konkret.
Som du selv siger, så kan det være svært at gå ind i, og nogle gange så er der tale om anonymiserede kilder. det er jo også meget på anekdotisk viden. Altså det, han understøtter sine pointer med, det er jo ja, anekdotiske eksempler. Kan det ikke være problematisk?
Jo, altså det kan godt være problematisk, men det synes jeg ikke, det er i det her tilfælde, fordi hvis man går ind og læser mange af de ting, som er lavet på det her område, eller snakker med de mennesker, som er ude i frontlinjen, i den rigtig hårde del af integrationsindsatsen, jamen så er det jo det samme billede, de bekræfter. Altså, så hvis man spørger på krisecenter, hvis man spørger hos organisationer, der arbejder med at få kvinder ud af social kontrol, hvis man læser nogle af de rapporter, som er lavet, som tager stilling til det her, jamen så er det jo præcis det samme billede, som de tegner. Og derfor, jeg ved godt, at der sidder en masse folk på Dagbladet Information og andre steder, som gerne vil pille Frederiks udsagn fra hinanden. Og selvfølgelig skal man som politiker kunne udfordres på det, man laver. Men jeg tror ikke, der sidder særlig mange uden for sådan mediecirklerne i København og Slotsholm og så videre, som ikke godt kan se, at det her det er et problem, og det er noget, som sker rigtig mange steder.
Er det en heksejagt, du siger, Frederik Vad, udsat for fra information her?
Nej, der er jo ikke nogen, der vil brænde ham på et bål, så det er han jo ikke. Nej, altså det er en sund politisk debat, som handler om, at man udfordrer hinanden, og det synes jeg sådan set er meget sundt. Jeg siger bare også, at hvis man tager den svenske rapport for eksempel, så er det jo bemærkelsesværdigt. Det er nogle ret bemærkelsesværdige ting, der står i den rapport. Og der står også i den rapport på side 20, hvis der er nogen, der har lyst til at læse efter, at det er relateret til etniske miljøer. Altså det med, at man går ind og... Hvis man sidder i en funktion som myndighed, det kan være, nu nævner Frederik tvangsfjernelse, men det kan også være mere fredsomlige ting, så føler folk, der er i samme etnisk gruppe som en, at man på en eller anden måde er forpligtet til... også at gøre det med en tjeneste. Og den rapport er bemærkelsesværdig, men jeg synes også, der er noget i det danske mediebillede, hvor når så sådan en rapport kommer, bliver den egentlig ikke omtalt særlig meget, men når så den bliver omtalt på talerstolen, og man har fundet en fodfejl, som Frederik har lavet, så kommer der en stor omtale af den. Og der synes jeg jo sådan, i nyhedsbilledet havde det nok mere været interessant at sige, at vi har et land over på den anden side af Øresund, som i deres samfundsombygning minder utrolig meget om os, hvor der sker nogle ret vilde ting. Det er måske en større nyhed, end at der er, en politiker, der har lavet en fejl på Folketingets talerstol.
Men Kåre Dybvad Bek, når han tager en svensk rapport, og hvor vi jo ikke har nogen lignende dansk rapport, og så bruger ordet infiltration, synes du så, at det er det, altså, synes du, det er det rigtige ord at bruge?
Jamen det... Jeg ved godt, at der er mange, der gerne vil misbruge det til at sige, at Frederik abonnerer på en eller anden konspirationsteori om, at der sidder sovende celler alle steder. Men det var jo ikke det, han sagde. Man bliver jo nødt til nu spille i et rimelig langt klip, så man kan forstå helheden i det. Og det skal man jo også med den tale, som han holdt. Altså, at der er eksempler i udlandet på infiltration. Vi får de første sådan tegn på det i Danmark, at der er nogle steder, hvor man, hvor politibetjent selv har ringet og opsøgt information fra for eksempel kvindekrisecenter, tror jeg eksemplet var, at man oplever det blandt dem, der håndterer kvinder, som bryder ud af islamiske ægteskaber for eksempel, at man på Panum, som jeg også nævnte den anden dag, og som der er nogen, der er blevet meget fornærmet over.
Ja, det er jo Panum, der ikke kan genkende det her billede, altså, at Hizb ut-Tahrir står stærkt.
Medicinstudie i København, eller der, hvor man uddanner læger og tandlæger, og det er... Altså, jeg sagde det bare som et eksempel, som jeg egentlig mente var ret veletableret, men jeg kan forstå, at der er nogen, der synes, det er kontroversielt. Men det er jo blevet påvist i blandt andet en rapport fra islamforsker Tina Magård, at Panum bliver omtalt som Højtostrups fjerde ghetto, er der en af de her udsagn fra nogle af de personer, hun har talt med. Og det er jo et billede på, at der er en meget hård religiøs kerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle, der går der, som udenlands baggrund, abonnerer på det, men det er en... Det er en meget stærk tilstedeværelse, som også har været omtalt i almindelige medier. Så der er ligesom sådan en... Det er som om, at der er nogen, der har en fornemmelse af, at debatten skal starte forfra. Mm. At de ting, som vi egentlig har etableret som sådan almindeligheder, for eksempel at man på studier, hvor folk tager lange uddannelser, får høj indkomst, høj ansættelse i samfundet, sagtens skal have nogen, der mener nogle virkelig tåbelige ting.
Men det er jo én ting. Vil du selv bruge ordet infiltration?
Jamen, hvis det var i den sammenhæng, som Frederik holder talen i, så synes jeg sådan set, det er rimeligt nok, men det er klart, at hvis jeg som minister sagde det, så ville det jo også, man kan sige, være en hård anklage, hvis jeg bare sagde det ord ud af ingenting, altså, eller uden den store sammenhæng, som der var i den tale, Frederik holdt. Så jeg synes også, der er en forskel i forhold til, hvad er sammenhæng, jeg synes, der er en forskel i forhold til, hvad for en position taler man fra. Og det er klart, som ansvarlig for en del af statsadministrationen, hvis jeg kommer med, man kan sige, en påstand om noget, så skal jeg jo også i hvert fald kunne underbygge det mere, end hvis man er politisk, eller hvis man er ordfører på et område.
Ja, som vi har berørt, så er der jo en del af kritikken, der handler om, at hvad taler om et problem, som vi reelt ikke ved, hvor stort er. Jeg har så gjort det, at jeg har ringet til integrationsekspert Henrik Kokborg. Han underviser blandt andre politifolk, pædagoger og SSP-medarbejdere i at imødegå integrationsudfordringerne. Altså han underviser dem konkret i, hvilke nogle problemer kan der opstå, og hvordan bygger man ligesom bro over kulturkløften.
En sand brobygger.
En sand brobygger. Og det er hans oplevelse, at mange af dem, han underviser, også oplever integrationsudfordringerne internt på arbejdspladsen. Det vil sige, de fortæller om kollegaer, der på grund af deres æresværdier fra en anden kultur, handler i strid med retningslinjerne. Og her kan I høre, hvad han svarede, da jeg spurgte ham, hvor stort problemet er ifølge ham.
Jamen, det er et stort problem, og det bliver mere og mere tiltagende, fordi jeg møder ledere i det offentlige, som holder op med at ansætte minoritetsborgere, fordi de netop slipper de her parallelsamfundsnormer og værdier ind på arbejdspladsen, og kommer til at påvirke det faglige arbejde derinde negativt og skaber splid mellem kollegaer. Så det buller derudaf, og det er stærkt stigende. Så sent som i sidste uge var jeg ude at holde oplæg for politifolk, socialt arbejde, der arbejder med negativ social kontrol og kvinder. Og stort set alle kunne historie og var meget bekymret for den udvikling, der foregår lige nu. Man oplever flere og flere konfrontationer, man oplever, at oplysninger fra for eksempel journalsystemer og sådan noget, det flyder ud til parallelsamfundene. Man oplever, at direkte at medarbejdere kan modarbejde de tiltag, man egentlig er blevet enige om og skal handle efter osv. Så der er masser af eksempler på det her hele tiden. Selv der er ovenikøbet kommuner, der har udviklet specialiserede journalsystemer omkring æresrelaterede konflikter, hvor man simpelthen ikke tør at skrive oplysningerne ind i de store normale journaliseringssystemer i kommunen, netop fordi, at oplysningerne så siver ud til parallelsamfundene og giver konsekvenser for eksempel på kvinder på krisecentre osv. Så der er masser af eksempler.
Der bliver sagt mange ting her, men blandt andet fortæller han i Kokborg, at problemet er så stort, at ledere allerede prøver at undgå det ved ikke at ansætte det, han kalder minoritetsborgere, altså ved at diskriminere. Hvad siger du til det?
Jamen, man må jo ikke diskriminere folk på deres etnicitet, og det synes jeg er et vigtigt princip. Men det er klart, at når han beskriver det her, så er det jo, man kan sige, en mere vidtgående billede, han tegner, end det, som Frederik Vad gjorde den anden dag på Folketingets talerstol. Og det har jeg jo også hørt før, både det, han har sagt, og det, som mange andre organisationer osv., som arbejder på det område, har sagt. Så der er jo ikke nogen overraskelse i det. Det eneste, det overrasker, det er dem, som bevidst ikke har lyst til at diskutere de her ting, men det er klart, at man må ikke diskriminere folk på deres etniske baggrund. Det mener jeg ikke er i orden. Jeg mener, det er et spørgsmål om, at der skal være den diskussion, vi har i virkeligheden også er med til at bakke op om de kommunale ledere, som siger, jamen, prøver at holde ret streng disciplin omkring, hvordan man håndterer og sagsbehandler folk, der har sager eksempelvis på, hvis det er en familieafdeling eller hvis det er andre afdelinger. Det er den vej, vi skal gå for det.
Ja, men han siger jo også, at der er eksempler på kommuner, der har udviklet sådan nye journalsystemer, sådan så følsomme oplysninger ikke siver ud til parallelsamfundene. Og så gentager du, at det overrasker dig ikke. Så får jeg lyst til at spørge, hvorfor har I så ikke allerede gjort noget ved problemet?
Jamen, jeg tror, helt grundlæggende er det jo svært at gribe om i forhold til lovgivning? Altså, hvad er det for en lovgivning, vi skal lave? Det er i forvejen ulovligt at videregive følsomme oplysninger. Skulle vi så lave en lov mere, der sagde, at det var ulovligt? Jamen, det er jo meget svært. Jeg tror, den vigtigste måde at bekæmpe det her på, det er ved, at dem, der står i frontlinjen, enten det er en kommunal mellemleder, som har ansvar for et område, der er betændt i den her sammenhæng, eller for så vidt, om det er nogle svømmehalsfolk, som vi havde diskussion om i sidste uge, eller om det er folk, der er i daginstitutioner, der diskuterer svinekød, eller hvad det er, så må man bare holde fast i, at der gælder nogle værdier i vores samfund, som vi ikke går på kompromis med. Og den kamp, man kan sige, den er sindssygt svær at kæmpe for den enkelte, der står derude, og derfor så er det absolut mindste, vi kan gøre, det er jo at sige, at man har opbakning for os, der har det politiske ansvar.
Så en ting er opbakning, men der er jo også andre, altså en ting, der er debattøren Christian Markussen, men også Frederik Vad selv, der efterlyser en undersøgelse, altså en kortlægning af problemet. Hvad med at gøre det?
Jamen, jeg mener, der er flere steder, hvor man har taget nogle gode skridt til at kortlægge det, men og jeg er sådan set også åben for at diskutere det. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi gør det på den rigtige måde. Altså, fordi,
hvad er den rigtige måde?
Jamen, det er en måde, hvor man ikke bare lægger det ud til et udbud, for det har vi prøvet før. Vi havde en rapport, der hed Magt og Mulighed, som var bestilt af Inger Støjberg som integrationsminister for at undersøge negativ social kontrol blandt indvandrermiljøer. Der var konklusionen jo, at det egentlig ikke var et problem. Og den havde altså kostet ret mange penge at få lavet. Så jeg er sådan set åben for at tage en diskussion af det. Jeg vil bare være sikker på, at vi ikke losser en masse millioner ud i nogle forskere, som så konkluderer, at der findes ikke noget problem, når vi kan se, at dem, der rent faktisk arbejder med det til dagligt, kan se, at der er et problem.
Første skridt er jo bare beslut, der skal laves en undersøgelse. Og altså, du sidder i regeringen. Man må sige, at du har noget indflydelse. Kan du ikke foreslå det?
Jamen, altså, det kunne jeg godt. Nu er det ikke sådan, at man bare kan udskrive checks, når man sidder i regeringen. Men jeg ligger fuldstændig på linje med Frederik i, at der er behov for, at vi får et bedre billede af, hvordan det her ser ud derude.
Prøv lige at forklare. Altså, alle, der lytter til det her, har jo forstået, at du anerkender problemet, og du synes, det er vigtigt at komme til bunds i det. Hvad kunne være i vejen for, at man sætter sådan en undersøgelse i gang?
Nå, men ikke andet end, at det er selvfølgelig en prioritering i forhold til andre områder, der skal prioriteres. Altså, det er sådan set det eneste, der kunne være i vejen for det. Det er ikke, fordi jeg principielt har noget problem med det.
Det er ikke, fordi det også er en politisk varm kartoffel?
Jo, men det er der jo også mange andre ting, der er. Sidste år lavede vi en undersøgelse, altså det var så bare en henvendelse til kommunerne, men alligevel en undersøgelse af det her med, hvor mange svømmehaller, der er kønsopdelt. Det var også en rimelig varm politisk kartoffel, men det er jo ikke, fordi det forhindrer os jo ikke i at gå ind i det.
Men hvis sådan en undersøgelse her bliver sat i gang, så er der nogen, der vil kalde det en klapjagt på muslimer. Tror du, Moderaterne kan stå inden for det?
Jamen, jeg har faktisk ikke diskuteret det med dem endnu. Jeg tror, at deres ordfører, han har været på tur i den her uge, så vi har ikke haft ordførermøde, som vi plejer, men det må vi jo tage næste uge. Jeg tror godt, vi kan finde en måde, hvor det kan hænge sammen på. Men det er klart, det er da en diskussion, vi skal have, før vi sætter noget i gang, sådan meget specifikt.
Mm-hmm. Så for at vende tilbage til det overordnede spørgsmål, Kåre Dybvad Bæk, hvad er det næste skridt herfra?
Jamen, der er en række tiltag, som vi mener, man skal lave, både i forhold til negativ social kontrol generelt set, det er jo især for kvinder, som er i de her miljøer, men også i forhold til sådan noget som den måde, vi ser på prædikanter og hele det miljø, der er rundt om nogle af de her moskéer, som er med til at opretholde de her parallelle samfund. Altså, jeg mener, det er der, man skal sætte ind, og så mener jeg, at den helt grundlæggende, sådan overordnede, vigtigste indsats, det er at sørge for, at vi har styr på, hvor mange der kommer til landet, og man ikke bliver ved med. Det er jo den store forskel i forhold til Sverige. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg ved godt, det er en efterhånden lidt slidt hest at ride, men det er jo bare et problem i Sverige, at antallet af mennesker, der kommer til, er så stort, at man kan opretholde nogle meget stærkere parallelsamfund.
Men Kåre Dybvad Bæk, i det her tilfælde, altså når du breder det ud, og du ser til Sverige, så er du faktisk med til at afdramatisere problemet. Er du ikke bekymret for det her problem, at vi har nogle medborgere, der sidder i offentlige embeder, hvor vi har rigtig mange efterhånden anekdotiske eksempler, godt nok, men rigtig mange eksempler på, at de misbruger deres embeder. Er du ikke bekymret?
Jo, jeg er bekymret for, at det udvikler sig, og jeg kan jo også godt se på de henvendelser, jeg får, at der er et problem i forhold til, at man hvis man er en del af en minoritetsgruppe, så føler man sig på en eller anden måde forpligtet over for den gruppe, også hvis man udøver en myndighed. Og det skal man jo ikke. Altså, det er jo ikke den måde, vi har bygget vores samfund op på. Det er jo bygget op på den måde, at alle bliver behandlet ens, så man henvender sig med en anmeldelse eller et problem eller en ansøgning om noget. Og det er klart, så ødelægger man jo hele den måde, vi administrerer vores samfund på, hvis man siger, at man giver en forlomme til dem, som har en bestemt etnisk gruppe eller andre ting. Så det er jeg bekymret for. Men jeg har det også bare sådan, at der arbejder rigtig mange, som laver deres arbejde samvittighedsfuldt, og som slet ikke er en del af det her. Og der er altid en balance i forhold til, at de skal selvfølgelig også kunne... Men, lave deres arbejde, uden at alle skal gå og tænke over, om de så...
Man kan også argumentere for, at det kunne hjælpe alle dem, der udfører deres arbejde godt og samvittighedsfuldt, at man faktisk får på en systematisk måde kortlagt problemet, sådan, så det netop ikke skal basere sig på anekdoter. Altså, hvad står i vejen for, at I sætter sådan en undersøgelse i gang?
Jamen, det er jo det, jeg svarede på før. Altså, der er selvfølgelig en prioritering af den økonomi, man har i et ministerium. Der er mange områder, hvor vi oplever problemer. Det her, mener jeg, er et af de absolut væsentligste. Men der er også andre steder, hvor vi har problemer. Nu har vi haft folk, der har... Nu har der været problemer med folk, der har forsøgt at snyde til indfødsretsprøve og alle mulige andre ting. Og det skal jo også sørge for, at det fungerer. Og der bliver man jo nødt til sidst ende at sige, hvad er så det vigtigste af de forskellige dagsordner.
Jeg ved, at du har en aftale lige om lidt, men jeg tror, jeg vil sende dig afsted med en anbefaling fra Henne Kokborg. Jeg har nemlig spurgt ham, han støtter også, at der skal laves en undersøgelse, og jeg har spurgt ham, hvordan den skulle se ud, og hvad meningen skulle være i hans perspektiv.
Altså, der er jo en stor skelne i hele den her debat, fordi hvis jeg går ud og fortæller noget om det her, det vil jeg sikkert også blive bebrejdet for det der interview med dig, det er, at mine oplevelser, de er anekdotiske. Og alle os praksisnære fagfolk, som arbejder med det her, det er jo 10.000 vis af fagfolk over hele landet, der dagligt arbejder med det her. Vores viden bliver sådan ligesom nedvurderet, hvor de praksisfjernes viden, som ikke har direkte borgerkontakt eller arbejder med det her, har det i hænderne, jamen deres viden er ophøjet til at være det evige gældende. Og derfor er det vigtigt, synes jeg, at man fokuserer på at få fat i de praksisnære fagfolks viden og kommer ind, og så man, fordi mange har er også bekymret for, om hvis de udtaler sig til noget som helst, om det får betydning for deres ansættelse og så videre. Der er en enorm stærk social kontrol fra vores system af mod at udtale sig omkring de her ting. Så det skal være meget anonymt, det skal være meget rettet mod de praksisnære fagfolk.
Men Henrik Kokborg, så er spørgsmålet jo, hvis man nu finder ud af, at der er et reelt problem, Hvad gør man så ved det? Man kan jo ikke læse folks tanker og se, hvad deres værdier er.
Jamen, for det første, så kan vi jo få... Alle undersøgelser er jo gode. Forstået på den måde, så har vi noget at snakke ud fra. Og nu når det er sådan, at mange fagprofessionelles egne observationer og erfaringer, de ikke kan bruges til noget, så bliver vi jo nødt til at tage sådan nogle undersøgelser. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil vise, at det her det er en kæmpe udfordring og en stigende udfordring. Og ved at vi bare får det frem, så kan vi jo gøre ligesom... Altså, det Frederik Vad forsøger, det er jo at skabe en debat nu, at vi skal nå en erkendelse om, at der er et problem, og at vi må snakke om, hvordan vi takler parallelsamfundets møde med det danske normsystem, altså ude på arbejdspladserne, og det er, den synes jeg er vigtig.
Så Kåre Dybvad, før så sagde du, at det vigtigste var at støtte de her fagfolk, og Henne Kokborg peger på, at den bedste måde at støtte dem på måske i virkeligheden er at få sat sådan en undersøgelse i gang. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, at alt, hvad han sagde der, gav mening. Så det synes jeg er en god anbefaling.
Kåre Dybvad Bæk, du er udlændinge- og integrationsminister. Tak, fordi du var med i Borgerlig Tablet.
Tak for invitationen.
Nu er vi nået til den runde, vi kalder BT Mener. Det svarer til papiravisernes lederartikler. Forskellen er, at vi skriver dem lige her i Studio 8 i en fælles samtale. Og Emilie, vi har lige sagt farvel til Kåre Dybvad Bæk, men har du taget stilling til, hvordan man bør handle, hvis man tager problemet alvorligt?
Jeg synes i hvert fald, jeg har fundet ud af, hvad der er det logiske, naturlige første skridt, vigtigste skridt lige nu, og det er at få lavet sådan en undersøgelse her. Jeg er overrasket over, at det ikke er noget, man faktisk har gjort før, altså tidligere, at man ikke allerede har gjort det her, og jeg synes, ministeren, jeg er lidt overrasket over ministeren, kalder det for en prioriteringssag her. Altså, vi prioriterer at bruge penge på alle mulige mere eller mindre fornuftige ting i staten. Og lige præcis det her i forhold til, at man rent faktisk kan sikre sig, at man på sigt har et system, hvor man ikke har en pige, der kan risikere at ryge på genopdragelsesrejse, fordi der er en muslim i et offentligt embede, som misbruger sin stilling. Det synes jeg, der burde være priority number, hvis ikke et, så i hvert fald to. Så det er jeg lidt overrasket over. Og hvad han siger jo i den her tale, en anden efterrationalisering, jeg har, at han egentlig var overrasket over, eller at han egentlig mente, at den her tredje erkendelse ikke faktisk var sivet ordentligt ind blandt de andre på Folketinget, i Folketinget og i befolkningen. Og da han sagde det, kan jeg huske, at jeg tænkte, ah, det er jo ikke rigtigt. Vi er videre, Frederik, hvad? Vi alle har forstået, at kultur betyder noget. Og der må jeg bare sige, at jeg er godt nok overrasket over den debat, der har været. Jeg troede, at det var tydeligt for enhver, at det er bare fordi du kan tale dansk, og du har et uddannelse og en job, så betyder det slet ikke, at du er integreret. Så det logiske, det letteste lige nu, burde bare være at sige, at vi skal have lavet den her undersøgelse. Og hvis man ikke gør det fra Socialdemokratiets side, så skal jeg nok slutte det her lille rant af, så synes jeg i hvert fald bare, at det har været en gratis omgang. Så har det været fuldstændig tom retorik fra Socialdemokratiet, som rigtig gerne virker som nogle ordentlige hardliners, og så ikke rent faktisk kørt igennem med i det mindste en undersøgelse. Så kan vi snakke om, hvad den ordentlige politik, man kunne lave for at adressere det her, ville være det bedste at gøre bagefter. Men det første er at lave en undersøgelse. Come on.
Mm. Det, som jeg synes også, man skal hæfte sig ved, det er Henrik Kokborgs ord. Altså det her med, at de praksisnære, altså fagfolkene, står fuldstændig alene med det her problem. Og moralsk opbakning, hvad betyder det egentlig? Altså, fordi alle deres anekdotiske beretninger bliver jo ikke taget alvorligt. Mm. Altså, vi kunne høre Henrik Kokborg her til slut, der også sagde, at jeg ved, jeg vil få kritik for, at det er anekdotisk. Ikke? Og sådan er det jo, indtil man undersøger det. Jeg tror, sagen er, at vi har at gøre med en ubekvem sandhed. Fordi efter sådan en undersøgelse, den kan laves altså med spørgeskemaundersøgelser kombineret med interviewundersøgelser, ikke? Hvis vi finder, der er et problem, hvad søren gør man så? Ikke? Men jeg tror bare ikke, vi kan lukke øjnene for det. En af de vigtigste erkendelser, jeg er kommet frem til om indvandring, det er, at det er import af værdier. Mm. Og det er det, vi ser nu. Altså det første mere praktiske problem, det er sådan noget med integration på arbejdsmarkedet, og det er, hvad det koster de offentlige finanser. Men det vigtigste er, at personer fra udlandet tager deres værdier med sig, og de værdier, de overlever fra generation til generation, så længe at de er stærkere end de værdier, som vi påvirker.
Den der immaterielle integration, som jeg har snakket om.
Præcis. Og det, som er kendetegnet af danskerne, det er, at vi er et meget liberalt folkefærd. Vi ønsker at bevare vores liberale samfund, og det betyder altså, at værdikampen, den skal foregå hver dag og på alle niveauer. Og sådan en undersøgelse her, det er fuldstændig nødvendig værdikamp, i mit perspektiv. Og vi skal også gøre det for de muslimske medborgers skyld.
Ja.
Fordi det, man eventuelt kan komme frem til, det er, okay, nogle procedurer for at komme af med de brodne kar, uden at blive anklaget for racisme, for eksempel. Ikke?
Mm.
Måske, jeg kan forestille mig, at det faktisk er måden. Altså, vi skal jo sørge for, at de offentlige ansatte forvalter deres embede efter de værdier, som samfundet er indrettet efter. Det er klart, ikke?
Mm.
Jeg synes, Frederik Vad har rejst en rigtig vigtig debat her, og jeg synes, at det ramaskrig, der er rejst, bringer minder om sådan nullerne, ikke? Mm-hmm. Igen, ikke? Altså, det handler igen om tonen.
Det er stille bosse igen,
yes.
Og sådan, hvad?
det er tonen i debatten lige pludselig, og for mig at se, så er det et tegn på, at han har ret. Altså, han bliver i høj grad ramt på sådan noget formalie, så han henvist forkert, refereret forkert.
Ja.
Men de fleste danskere, der lytter til ham, mener jo intuitivt, han har ret, så lad os da for guds skyld få lavet den undersøgelse og komme væk fra det anekdotiske. Det er jo det, vi alle sammen gerne vil.
Præcis, også så der ikke går 5 år, lidt ligesom med Rwanda-planen, ikke? Det må gerne ske nu helst.
Det var alt for dagens borgerlige tabloid. Mit navn er Astrid Hanne Høgh. Jeg er debatredaktør.
Mit navn er Emilie. Skal vi lige sige, hvorfor Joachim ikke er her i dag?
Ja.
Så folk ikke tror, nu har han blevet fyret.
Lad os gøre det.
Joachim, han er i P1-debat i dag. De skal tale om, hvorvidt man skal anerkende Palæstina som en selvstændig stat. Det skal de faktisk på baggrund af den leder, BT mener leder, vi lavede i sidste uge omkring lige præcis det her emne. Så det er derfor, Joachim ikke er med i dag. Jeg tror måske, er det ham, der er med i morgen?
Det er ham, der er med i
morgen. Okay, ja. Og mit navn er selvfølgelig Emilie, og jeg er fast vært her på programmet.
Husk, at du, kære lytter, kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerlig Tabloid ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så sender jeg dig den skrevne udgave af BT Miner til din indbakke. Borgerlig Tabloid er tilbage igen i morgen med mere borgerlig debat, hvor det igen er mig, der er i studiet. Tak fordi I lyttede med.